Radio Kapi. Oh, Kapi.
Na bisika nyoso beke na kulanda beto akili kama tondo mingi be Francis Mbati beke na kulanda Radio Kapi. Radio angema mpeba ntsangona na ndinga ki Congo. Akili kana nkufu na obeta tubila ntete na kitona mposu meka tona kuluta. Wapilu kutakona nteta luya la zola mama jidit suminua ya undesi mamaka na dibakuyina mfumanti mbuta filichu rikidi lwa maka kintwadi na kate mbuta nyuso luya lu. Na bizunga betakwe na nteta na mbanza kisangani wapi mazuzi mvula ngola nokaka nataka mpela ngolo medinza banzo mpeme bebisa bima minki. Bebe takwenda vena kwa kwenda mbanza Lubumbashi sana kutubila lusambusu wa batu ya bakanga katiba na bango tatu na nzila kasenga kileka na bisika nyo sobeke na kulanda beto besi madia kaveba buto mba radio na beno samna kuzaba nkia beta tuba nanda na ya mbote mpe suka mbote na mabuta na beno konso musier Afrika beke na kulanda yao kena ntola kinzo nzolo bizapisaka yao luyalo azole ya mama jiditsu minua ya mesa lukutakano yao ya ntete, ya vwanaka ntangu sabu na mfumanti mbuta filichu zikiri, na kulomba na ba mbuta ya mpa ya mekatona kukota na ndonga yai, ya luyalu na kusala kintuwa ditiba yai ya ntama ba kutaka mpe na kumonitza kiele kabisa na bau, Jude Mistek bi landan kumar, Jean Gandu Kabongo, landaka yao sabu na beto, na nyoso inki ya bankuna luzolo, lenda diaka kusimba.
Na lukutakano yai ya ntete, mfumu ya insi mezabisa, mambu luyalu ya insi fwete sala. Mbuta Felix Tshisekedi melomba na bayina nyonso, ya mekota na kati ya luyalu na kusala kisalu kulanda bansiku ya insi. Mfumu Felix Tshisekedi melomba na bantumwa ya luyalu na kusala kisalu sambu luzingu ya nkangu kukuma mbote. Ntumwa nyonso fwete sadila mbote mbongo ya mepesa mela yandi mpi kunata insi na nzila ya kumata. Sambu na fumu ya isi, nta umelunga sambu na kubongisa mambu ya lukengelu, ya kutanga ya bana, ya transporto, kutambula, mpi kutula mbongo nyoso na bisalu ya kumatisa insi ya Kongo. Nangabu na yandi mama fumu ya luyalu, Judith Suminwa melomba na bantumwa ya luyalu, na kuzaba kusonga bisalu bauke na kusala, mpi kubumba sekele na ina metala, masolo ya keluta na ba lukutakanu ya luyalu.
Ntangwa chese Jude Mistek bilandan kumar, sabna kizunga sankuru, ya kena kia sabala meka tona kuluta, ya ndambu anteta bisadulu sabna kubungisa nganda avion, ya loja ya onde kumaka, bisadula katukaka awanabwala kimfumu kinchasa, na nzila dibungu, ya bena dibele, ya kileka na kituza ba kilometre nkama musi, na makumi tanu na kukuma kuna na mbanda loja, na ntanguyai mpangi Jude Mistek bilandam kumar, ngeso lakati mkuna beto, estek ntala fina.
Bima yai ya ntete ya mekuma kele batono ya carburant, basako ya sima, nampi bima mingi ya nkaka. Kalaka ya Agence Congolaise de Grand Travaux nde ya mbaka yao na loja. Edi shungu metubande, bisalu tabanda ntamave na nganda ya ndeke ya loja na kukuma ya bima yai. Yadima hii kadiaka nde, bima mingi ya nkaka kele na bena dibele, mpi ya nkaka na Kinshasa takuma na bilumbu ya kekwisa. Kompani Adik Construct ya tasala bisalu yai kele pana na loja na mpi na Lumumbaville. Beno zaba nde kubongisa nganda ya ndeke ya loja, takangula nzila ya bisalu ya Mumbongo, ti bambanza ya Kinshasa, Mbujimai, Goma na Bukavu.
Beto kwenye ntangu yai na kizunga ya Ituri, ya kesabu na kuzabisa ti kiamvu ya kibi, ya kena kufukisa ka teritori ya Aru, tina kukwe na ndamba Sudan ya nti ya rondeme Bukanda, ya melunga bube ya kile kabilumbu ya mvimba, na kuluta ditoma musi ya nataka bima mingi, na mutindu yai, kutambula na njila yina ya rondeme Kangama, mpe mpila kunatila viki tezo, ya mafuda makumi zole ya bananti ya Sudan tina kamvita bima, ya kile kakena mutindu yai, ya bantu mwankangwa pona maka na ndambu na ntoto lobeto Kongo Kinshasa, melomba na luyalu, na kutala na ntsolo nyoso jambu yai. Beto kwenye ntangu yae na mbanza kisangani bizapisaka yao, sabu na kupesa ntangu mpela ya mvula nokaka vwanaka mazuzi, mvula musi ya ngolo ya nokaka na kitesa bantango kumi ya mvimba, banzo mingi medinda, banzila mpila kuluta keleve, ya kena mutindi yae, ya mabuta ya banzo na bao medina maza, mezibula maboko na ndama bula matadi mpe na bato ntima mpote ntsangwa Jacques Mukonkole nange nana plus mambu.
Mvula ya ngolo ya nokaka mazusi na kitini nyoso ya mbanza katuka bilokola ya tanu na nsuka tiwola ya makumi na sambanu na manima ya midi. Bivwandi na meba kama na inda ya maza tope na bifulu ntoto kebi misaka maza bau nyoso meziyama. Bituku kele, babima, bainjo nyoso mebeba. Banjila mebeba, peba ya nkaka mezengana. Yakele kifonusu ya injo kanda ya masandi na kinzungidila ya Kisangani. Na twala ya diambu yai, mosi ya bambangi kuisaka nyonga na kutalaka mutini ndo ya bisalu basinwa kena kusala na Kisangani, inki bisalu kena kubaka ba milioni ya ba dolari ya mingi sika ya luyalu ya insi ya Kongo. Njila ina basinwa kuzaka tunga tama mingi vei ina kena taka na aeroporo ya upeme zengana. Na ndambu ya nkaka beno fona zaba diaka iti, na point kilometri kumi na sambuwa diakaka na njila yai, kiamvu mosi meto luka na ngolo ya maza. Nkangu kena kuluta makulu na maza. Na kulandilaka bimbangi, kiamvu ina batu ngaka yao na mutindo ya mbote vei, ya fuandaka fioti. Mpea kina kukukave kunata bantu mabilu ina kile na babima mingi. Na ntwala ya diambu yai, nkangu kena kulomba na bantu adisi ya kulandila bisalu ina kena kusalama.
Na kizunga kasa oriental, mbuta kena kusala bilumbu yai na sika mfuma kizunga, melomba na nkangu na kuzitisa bantiku ya bunkete na ntungi yai ya kieleka bimbefu mingi ya ntamukila ya undeke na kubasika, ndinga munganga Augustenka yembe, basi saka vwanaka na sabala meluta, ya kieleka na ntwala ya nzo ya bisola mbula matadi na ntanga bafu ndaka kena kumadisa bendela lukumu. Na kizunga Kongo Central ya kieleka kaka na ntangu ya ya mavimpi kimbefa pulupulu ya menga kena kubana na kukota na bwana yao ya kimfumu mbanza matadi ya kieleka na nima bilumbu tanu batu uvwa kena kumonisa bidimbu ya kimbefu ya mpe musi na kati na bau kele diaka vena lujungu na betu abatu ntanga munga ngantwadisi ya nzo ya mavimpi ya bwala ya ya kimfuma kizunga Kongo Central, Christian Kuzoma, pesa kavwana kanabantinga, ya radio na bena ngemba radio kapi, pena ntendula nandi, ntamukila pulupulu ya yangolo, ke katuka nanzadi, ya mbumba, ya kenanzwa mavimpi, ya ntona mpangu, na kulanda kisalu, ya malanga, ya nkangu ankaka mbanza matadi, kena kusalaka kuna. Beto kwe na ntangu ya ibiza pisaka ya umpe, na mbanza Lubumbashi, wapi nzona yao ya nena masonga bandaka na kizola sababu mekatona kuluta, na kusambi sabatu sambanu ya baka ngaka tiba na bango tatu na kilumba ntambodi, ya ngona betu kena yao, ya kieleka na nzila kasenga kaka na kitozo ba kilometre, kumi na kukuma kuna na bwala kimfuma kizunga katanga zulu, ntangu wa polebu nanga, nange diaka na napluruj mambu.
Na kati ya bantu yai, ya kile na kivwandi mosi ya insi ya Mali, mosi ya nkaka ya Congo Brazzaville, mpe iya ya Republic Demokratiki di Congo, kuizaka zabisa baningu na betu. Parke pembeni ya inchwa sambusulu ya nene ya Lubumbashi, mesi mbidi la dosye yai. Ya ukena kuntwadisa ya usamu na kukubika kusamba, kuizaka zabisa baningu ya ikaka. Beno zaba iti bankosi tatu ya mpembe, bamelunda bao na kilundulu ya bibulu ya Lubumbashi. Bankosi yango, lenda vwanda ya bamvula ya bangonda tatu. Kisadi na kifulu ya prokirea ya Republic, kubikaka kilumbu ya zole enzi etolo na bifulu ya kulundula bibulu ya Lubumbashi samu na kutala bankosi tatu yai. Bao vandaka kintuadi na dilekteli na kizunga ya Institut National ya Conservation de la Nature ICCN, buwela mpe dilekteli ya kifulu ya kulundula bibulu. Na kulandilaka guardi ya magazine, prokirea lombaka na dilekteli na kizunga ya ICCN ya kusiamisa lukengelo samu na bana ya nkosi tatu yai. Mpe kubanda kilumbu ya zole meka tuwa kuluta, bametula sika ya bankosi tatu yai, nkengidi ina meka tuwa na kifulu na endi ya kisalu ya parke nasional ya upemba, kaka samu na kutanina bana ya nkosi tatu yai. Yakele mutindo kena kubanza, dokotolo ya bibulu ya zo ya Lubumbashi, Jean-Claude Binemo.
Na kizunga ituri mingi na tegitwak na yao ya Iromu, kutita ke kuma kaka mingi na ndambu ankangu, kikuma kufutuka diaka bumbwanza bimpumbulu, yaba Adef mingi na mwantoto yaba Nyali Chabi ya kina nima bangonda mingi ya kileka bankadi ya mpemba ya imekotila babwala tatu ya fwanaka na mpemba kitanu ya mposo meka tona kuluta na ntangwa nteta betu kena yao batu iya baka kalufwa batu mingi ya nkaka kena kumona na veti na kiluma bubu ya pebima mingi ya mebeba bonso konso ntangwa kileka bamfuma makanda melomba kaka na luyalu na kutina ntalwa mingi ya makesa kuna sabu na kukanga nzila na bambini yina. nabisika nyoso bemeka to na kolanda bantsanga betu asuka na ndinga kikongo ya kileka bonso kunso ntongo betu mefutula be matondo mingi be fonsimba tilu salusu nzela machine ya fona kabampangi na betu jedoni nyangasa wa nyangasa ya fona pe alengoi pe beto kunso musiera afrika fona kanantola kinzunzulu mefutula matondo mingi na jean ganduka bongo na jude mistake bilandan kumar wapi bantsanga nyoso ya kile kamefona disungolo ya Richard Junior Kamunga.